soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera.
Nebulosa griega. Εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική.
Patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.
Για χαρά, αρχίζουμε μια ευχάριστη είδηση για την εκπομπή μας. Εκτός από το αναρχικό αντιεξουσιαστικό ραδιοσταθμό Ραδιοφράγματα, πλέον και το αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο 105 FM στη Μυτιλίνη αποφάσισε να συμπεριλάβει Nebulosa GR στο πρόγραμμά του, αρχίζοντας με αναμετάδοση των 10 εκπομπών που υπάρχουν μέχρι τώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο 105fm.spivblogs.net. Να είστε καλά, συντρόφισσες και σύντροφοι, και καλή μας συνεργασία. Το 11ο δελτίο της Nebulosa μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το δελτίο καλύπτει τις ειδήσεις του δεύτερου δεκαημέρου του Μάη. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Η ζωή δεν αξίζει τίποτα στο Μεξικό. Απέναντι στην τόση καταλήστευση και ατιμωρησία, είναι σημαντικό να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα με θεσμούς ικανούς να παρέχουν ασφάλεια, δικαιοσύνη και ειρηνική συμβίωση. Σε αυτόν τον πόλεμο, οι φιλελεύθερες αρχές, όπως το κράτος δικαίου και αιτήματα προς το κράτος να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα να κινητοποιούμαστε πριν μας δώσουν τη χαριστική βολή. Αν αντιληφθούμε ότι ζούμε σε πόλεμο στον οποίο το κράτος μας σκοτώνει με τους μπάτσους στο στρατό και τις διοικήσεις τους, όπως κάνουν και οι έμποροι ναρκωτικών και μισθοφόροι τους, θα μας επιτρέψει να δράσουμε αναλόγως. Να οργανωθούμε συλλογικά και αυτόνομα απέναντι στο κράτος, να οικοδομήσουμε εν μέσω της καταιγίδας. Το να ονοματίζουμε αυτό που συμβαίνει είναι το πρώτο βήμα. Αρχίζουμε λοιπόν. Στις 30 Απρίλη καταγγέλθηκε η εξαφάνιση της Μπελέν Μοντζεράτ Κορτές Σαντιάγο, φοιτήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Πόλης του Μεξικού. Η τελευταία αναφορά που υπάρχει για την τύχη της είναι ότι στις 29 Απρίλη βγήκε από το σπίτι της για να πάει στη δουλειά. Στις 3 Μάη δολοφονήθηκε η Λέσβη Μπερλίν Οσόριο, 22 ετών, στην Πανεπιστημιούπολη του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού. Το σώμα της βρέθηκε με σημάδια βασανισμού, στραγγαλισμένο με το καλώδιο δημόσιου τηλεφώνου έξω από το Ινστιτούτο Μηχανικών. Στις 3 Μάη σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ του Ομοσπονδιακού Στρατού και υποτιθέμενους ληστές καυσίμων στο Παλμαρίτο της Πούμπλα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο στις 10 Μάη δείχνουν την πισόπλατη δολοφονία ενός στρατιώτη και την εμψυχρό εκτέλεση ενός ατόμου που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο έδαφος, μπρούμητα και με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι. Στις 10 Μάη δολοφονήθηκε η Μίρια Μελίζα Μπεθεροδρίγες, ιδρύτρια της ομάδας αγνοωμένων του Σαν Φερνάντο. Η συντρόφισσα μπήκε στον αγώνα ενάντια στο θάνατο στην Ταμαουλίπας, έπειτα από τη δολοφονία της κόρης της, Κάρμεν Αλεχάνδρα, την οποία βρήκε σε μαζικό τάφο. Η Μίρια Μελίζαμπεθ κατόρθωσε να φυλακιστούν οι ένοχοι. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά κατόρθωσαν να ανδραπετεύσουν και θεωρούνται ύποπτοι ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας. Η Μίριαμ Ροδρίγκες ζήτησε κρατική προστασία και πλέον είναι νεκρή. Στις 15 Μάη έγιναν γνωστές οι δολοφονίες δύο δημοσιογράφων. Ο Χαβιέρ Βαλδές δολοφονήθηκε στο φως της μέρας στο Κουλιακάν της Σιναλώα. ο Βαλδές επικέντρωνε τη δημοσιογραφική του έρευνα στις δράσεις και τις συνέπειες του εμπορίου ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να προκαλεί ανησυχία τόσο στους ισχυρούς όσο και στις κυβερνήσεις της χώρας. Την ίδια μέρα, στο Outland του Χαλίσκου, μια ένοπλη ομάδα επιτέθηκε στο όχημα που επέβαιναν η Σόνια Κόρδοβα και ο Έκτορ Ροδρίγες Κόρδοβα, που εργάζονταν στην εβδομαδιαία εφημερίδα El Costeño. Ο 26χρονος Έκτορ πέθανε στον τόπο της επίθεσης, ενώ η επιδιευθύντρια της εφημερίδας Σόνια Κόρδοβα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται μόνο ενάντια στους υπερασπιστές και υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια σε δημοσιογράφους ή ενάντια στη νεολαία, αλλά ενάντια σε όλες και όλους. Στις 15 Μάη αναφέρθηκε η δολοφονία δύο ατόμων, των οποίων δεν αναφέρονται καν τα ονόματα. Ο αρχιμάγειρος και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου El Camarón Revolución δέχτηκαν επίθεση από τουλάχιστον δύο ένοπλους ληστές.
Dan las 8, dan las 9 y yo sintiéndome mal. Qué bonito es cuando llueve y moja la palma real.
Dan las 8, dan las 9 y yo sintiéndome mal. Qué bonito es cuando llueve y moja la palma real.
Su cama, su cama, ruca. Su cama, ruca, Mariana.
Η κυβέρνηση δεν κυβερνά. Η απαρίθμηση των δολοφονιών ενέχει τον κίνδυνο να παραμείνουμε μόνο στη λύπη και τις απαιτήσεις για αλήθεια και δικαιοσύνη. Ωστόσο, για να αντιληφθούμε το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου που ζούμε, είναι απαραίτητο να δείξουμε το μέγεθος της κακοδαιμονίας που ζει η χώρα. Πρώτον, ως τυπικό παράδειγμα που ζουν πολλές περιοχές, δείχνοντας το άμεσο μέλλον του Μεξικού, η Ταμαουλίπα συνιστά χαρακτηριστικό σκηνικό των ένοπλων συγκρούσεων, των δολοφονιών και κάθε είδους επιθέσεων σε καθημερινό επίπεδο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε μια εβδομάδα αναφέρθηκαν 20 δολοφονίες και 6 τραυματισμοί ως αποτέλεσμα ένοπλων συγκρούσεων μόνο στην πόλη της Ρεϊνόσα, ενώ από τα επίκεντρα της βίας στη χώρα. Δεύτερον, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Παλμαρίτο του Πουέμπλα ξαναέφεραν στην επιφάνεια το ζήτημα της ληστείας καυσίμων. Εδώ και καιρό είναι γνωστή η δράση καρτέλ που ληστεύουν βενζίνη και τη μεταπουλούν, ιδίως στα βορειοδυτικά της χώρας, στην περιοχή που ελέγχουν οι ΣΕΤΑΣ. Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα έχει επεκταθεί σε διάφορες περιοχές, με την Πουέμπλα να είναι μια από τις πιο σημαντικές, εν μέρει επειδή η αγωγή της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Pemex περνούν από κατοικημένες περιοχές που έχουν εγκατασταθεί ομάδες ψηρίσματος. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των κλοπών εκτινάχθηκε από 1635 το 2012 στις 6159 το 2016, πράγμα που αντικατοπτρίζει την ξέφρενη άνοδο αυτής της επικερδούς δραστηριότητας. Στις 11 Μάη, ο γραμματέας της φορολόγησης δήλωσε ότι η κλοπή καυσίμων στο Μεξικό προκαλεί απώλειες μεταξύ 780 εκατομμυρίων με 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το χρόνο. Τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης δεν ενδιαφέρονται να καταστρώσουν κάποιο σχεδιασμό εναντίον στην κλοπή καυσίμων και περιορίζονται στο να ρίχνουν ευθύνες το ένα στο άλλο, ενώ οι πυρκαγιές, οι νεκροί και οι καταλήστευση των φυσικών πόρων συνεχίζουν ακάθεκτες. Τρίτον, το Γκερέρο είναι μια ακόμη απόδειξη της έλλειψης ελέγχου. Σε αυτή την πολιτεία την εξουσία έχουν διάφορες εγκληματικές ομάδες μέσα και έξω από τους θεσμούς. Από το χρονικό του τρόμου ξεχωρίζουμε μια είδηση βίας ενάντια σε δημοσιογράφους που δείχνει παράλληλα το μέγεθος της κοινωνικής αποσύνθεσης. Το Σάββατο 13 Μάη, 100 ένοπλα άτομα συνέβαλαν 7 δημοσιογράφους που περνούσαν από το Tierra Caliente, οι οποίοι κάλυπταν τις ειδήσεις σχετικά με τους αποκλεισμούς δρόμων και την πυρπόληση αυτοκινήτων. Η ομάδα που ίσως ανήκει στο καρτέλ της Familia Michoacán τους αφαίρεσε τις κάμερες ένα από τα οχήματά τους, ενώ ένας δημοσιογράφος απειλήθηκε με όπλο που το κόλλησαν στο κεφάλι του. Από τη μαρτυρία του φωτορεπόρτερ της Ισπάνο Post, Πάμπλο Περές, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα που αποτυπώνουν το πρόσωπο του πολέμου στο Μεξικό. Στη διάρκεια του περιστατικού, ένας από τους επιτιθέμενους είπε στους δημοσιογράφους τα εξής: «Εμείς είμαστε σε πόλεμο και δεν είστε ευπρόσδεκτοι. Κανείς δεν σας κάλεσε». Έπειτα ο Πέρες ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιτιθέμενης ομάδας ήταν ανήλικοι υπό επίρρεια ναρκωτικών και ότι πληρώνονταν με κοκαίνη. Αυτά είναι. Στρατός παιδιών στο Μεξικό. Καλώς ήρθατε στην νεοφιλελεύθερη νεωτερικότητα. Και όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ένα χιλιόμετρο από τον μπλόκο υπήρχε άλλο μπλόκο του Ομοσπονδιακού Στρατού, ο οποίος φυσικά δεν ενοχλούσε τους εγκληματίες.
Thank you.
η ατιμωρησία ως η μόνη πολιτική. Και μπροστά σε αυτή την τραγωδία, τι λένε οι αρμόδιες αρχές? Ο Πένι Ανιέτο, πρόεδρος της Δημοκρατίας και επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και επομένως κύριος υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι ομοσπονδιακοί θεσμοί με αφορμή την εμψυχρό εκτέλεση ενός πολίτη από το στρατό στο Παλμαρίτο στις 11 Μάη, δήλωσε τα ακόλουθα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το περιστατικό και να προσδιοριστούν οι ένοχοι, και αυτό έχει ήδη υποδείξει η Γενική Εισαγγελία και η Γραμματεία Εθνικής Άμυνας. Το είπε όπως το ακούσατε. Εγώ πιστεύω. Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος ούτε καν ασχολείται. Μπροστά στην οικονομική, ανθρωπιστική και πολιτική κρίση, οι αρχές της χώρας σφυρίζουν αδιάφορα και βεβαιώνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
Κατάλογος επιθέσεων, μέρος δεύτερο. Στο δελτίο τους, στις 23 Μάη, οι συντρόφοι της Μεξικανικής Νεμπουλώσα συνεχίζουν τον κατάλογο του τρόμου. Στη Μορέλια του Μιτσοακάν, μέλη της οργάνωσης Συγγενείς Αγνοωμένων σε Αναζήτηση Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν στις 20 Μάη ένα μέλος του, η Λάουρα Μαρία Ορόσκο Μεδίνα, δέχτηκε τηλεφωνικά απειλές θανάτου από άτομο που αυτοπροσδιορίστηκε ως υπάλληλος της κυβέρνησης. Εκείνη την ημέρα, τα μέλη της ομάδας είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση για την οργάνωση δράσεων με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εξαφάνιση του Μόησης Ορόσκο Μεδίνα. Η οργάνωση ζητά να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο προστασίας της Λάουρα Μαρία. Στο Μιτσοακάν και πάλι, στις 18 Μάη, εξαφανίστηκε ο δημοσιογράφος Σαλβαδόρ Αντάμε. Στις 22 Μάη, πραγματοποιήθηκε σιωπηλή διαμαρτυρία στο Ουροαπάν από ομάδα δημοσιογράφων που ζητούν την επιστροφή του εν ζωή και να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις ενάντια στους δημοσιογράφους. Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι δημοσιογράφοι ξάπλωσαν στο δρόμο δίπλα σε ένα πανό που έγραφε «Μας σκοτώνουν» και χαρτόνια που έγραφαν «Μην πυροβολείτε, είμαστε δημοσιογράφοι». Μας σκοτώνουν για το δικαίωμά μας στην πληροφόρηση. Μας σκοτώνουν για το δικαίωμα στη γνώση. Στις 19 Μάη, στη Βέρα Κρούς, ο Αρασέλης Σαλτέδο, μέλος της ομάδας συγγενείς αγνοωμένων Ορισάμπα Κορδόβα, κατέθεσε καταγγελία για μια σειρά απειλών που δέχτηκε εκείνη τη μέρα στο σπίτι του. Σχολίασε ότι μπαίνοντας στο σπίτι του βρήκε διάφορα μηνύματα σε χαρτιά στα οποία τον απειλούσαν για τη δράση του στην αναζήτηση αγνοωμένων στην περιοχή. Ο ίδιος, κατά την απονομή του Εθνικού Βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχε σχολιάσει τα ακόλουθα. Μας σκοτώνουν και πριν συμβεί και σε μένα, θέλω να βρω την κόρη μου και πολλούς ακόμη νέους που λείπουν. Θέλω να συνεχίσω να υψώνω τη φωνή μου και η κοινωνία να κοιτάξει πέρα από αυτά που θέλει να βλέπει. Στον Γκουασάβε, τη Σιναόλα, ο περιβαλλοντολόγος Αλεχάντρο Νολάσκο Όρτα είναι αγνοούμενος εδώ και δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, απήχθηκε από μια οπλισμένη ομάδα αφού το αρνήθηκε να παραχωρήσει σε μια εταιρεία ακινήτων τα δικαιώματα εκτροφίου στριδιών που άνοικαν στην οικογένειά του. Η κόρη του είπε πως ο πατέρας είχε αρνηθεί την κατασκευή προβλήτα στην περιοχή της οικογένειας, που εγκρίθηκε παρά το γεγονός ότι μέρος είναι αναγνωρισμένο ως περιοχή προστασίας αγρίων πτηνών.
Αγιοτσινάπα, να γυρίσουν πίσω οι αγνοούμενοι μας. Την 3η 16 Μάη, οι γονείς των 46 αγνοούμενων φοιτητών της Αγιοτσινάπα αποφάσισαν να λήξουν την κατάληψη μπροστά στη Γενική Εισαγγελία που διήρκησε 26 μέρες, αφού τους συμφώνησαν μια συνάντηση για τις 31 Μάη με εκπροσώπους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, της Γενικής Εισαγγελίας και της Γραμματείας Διακυβέρνησης και Εξωτερικών, τον Ειδικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Υπόθεσης της Αγιοτσινάπα, του Παναμερικανικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και μια ακόμη συνάντηση στο πρώτο 15ο του Ιούνιου με τον Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Ήλδα Λεγκιδένιο Βάργκας, μητέρα του αγνοούμενου Χόρχε Αντώνιο Τισάπα Λεγκιδένιο, διάβασε την ανακοίνωση στην τελετή για την άρση της κατάληψης, στην οποία διαβεβαίωνε για την αμείωτη απέτηση των γονιών να επιστρέψουν εν ζωή τα παιδιά τους, ανέφερε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα της κατάληψης και ότι οι γονείς συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη, να προσπαθούν να εγείρουν συνειδήσεις και να διευρύνουν την αλληλεγγύη. Ανακοίνωσαν τέλος ότι θα συνεχίσουν να περιοδεύουν στη χώρα για να κρατήσουν ζωντανή την οργή και την απέτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη.
Τα Μαουλίπας, ένα μικρό χρονικό του τρόμου. Το 2012 η Μίριαμ Ροδρίγκες Μαρτίνες έρχεται αντιμέτωπη με την απαγωγή της κόρης της Κάρεν. Κάποιους μήνες αργότερα απήχθηκε ο σύζυγός της, αλλά εκείνη τον παρότρινε να κυνηγήσει τους εγκληματίες, οι οποίοι αργότερα συνελήφθησαν από το στρατό. Μετά από το περιστατικό, η Μίριαμ άρχισε την αναζήτηση των καταλήπων της κόρης της, τα οποία τελικά βρήκε στους μυστικούς τάφους του Σαν Φερνάντο στην Ταμαουλίπας. Ένας από τους ενόχους μπήκε τελικά φυλακή. Στις 23 Μάρτιου 2017, το άτομο αυτό δραπέτευσε μαζί με άλλους 29 κρατούμενους, αποδεικνύοντας την επισφάλεια του Ιδρύματος. Η Μίριαμ, μαθαίνοντας την είδηση, ζήτησε προστασία από τις ομοσπονδιακές και πολιτιακές αρχές, την οποία της αρνήθηκαν. Η αγωνίστρια Μίριαμ Ροδρίγκες Μαρτίνες δολοφονήθηκε στις 10 Μάη, ημέρα της γιορτής της μητέρας, από μπάρας πυροσβολισμών στο σπίτι της.
Γιορτή της μητέρας. Οι μητέρες των αγνοουμένων και δολοφονημένων δεν γιορτάζουν. Ανήμερα της γιορτής της μητέρας, χιλιάδες μητέρες βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν από τις αρχές να επιστρέψουν τα αγνοούμενα παιδιά τους. Στην πόλη του Μεξικού, οι μητέρες των αγνοουμένων πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους και φωνάζοντας το σύνθημα «Εμείς δεν γιορτάζουμε». Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της πορείας, οι μητέρες απέτησαν από την κυβέρνηση την επιστροφή των παιδιών τους και τον τερματισμό της ατιμωρησίας και της έλλειψης πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εξαφάνισης. Στο Νουέβο Λεόν, οι μητέρες που ψάχνουν τα αγνοούμενα παιδιά τους βγήκαν στους δρόμους μοιράζοντας κόκκινα τριαντάφυλλα. Μία από τις μητέρες σχολίασε: «Για όσους έχουμε αγνοούμενα παιδιά, ο δεσμός είναι παντοτινός. Θα τα αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε. Θα είμαστε πιστές στην αναζήτησή τους, θα αγωνιζόμαστε με την ελπίδα να τα βρούμε, αφοσιωμένες μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται». Στην Κοαουίλα, συλλογικότητες όπως η ομάδα «Ζωή και Ενωμένες Δυνάμεις για τους Αγνοουμένους μας» προετοίμασαν σειρά δράσεων για να αναδείξουν το θέμα και να ζητήσουν την αλληλεγγύη στην αναζήτηση των συγγενών τους. Η εκπρόσωπος της ομάδας σχολίασε τα ακόλουθα: «Θέλουμε να ξέρετε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα μανάδων που η πορεία μας είναι μια κραυγή πόνου. Μια κραυγή αναζήτησης, στήριξης, κατανόησης, αναγνώρισης ότι αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει γιορτή για εμάς, για όσο λείπουν τα παιδιά μας. Δεν έχουμε τίποτα να γιορτάσουμε». Στη Μορέλια του Μιτσοακάν, οργανώσεις πολιτών και μητέρες αγνοουμένων πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Στη Βερακρούς, μητέρες αγνοουμένων στην περιοχή Σαλάπα έκαναν πορεία στους κυριότερους δρόμους, απαιτώντας την επίσπευση των ερευνών για τις 40 περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί από το 2010. Οι μητέρες θυμάτων βίας στο Μορέλος έκαναν πορεία στην Κουέρναμπάκα, απαιτώντας από την πολιτιακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την επιστροφή των παιδιών τους εν ζωή, ζητώντας δικαιοσύνη και την τιμωρία των ενόχων. Στην πόλη Χουάρες της Τσιουάουα, οι μητέρες αγνοουμένων γυναικών έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Γενική Εισαγγελία, καθώς από το 1997 που άρχισαν δολοφονίες γυναικών σε αυτή την περιοχή, οι κόρες τους συνεχίζουν να είναι αγνοούμενες. Τα μέλη της οργάνωσης «Δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους» πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Κερέταρο για να θυμίσουν στις αρχές ότι από το 2010 μέχρι σήμερα υπάρχουν στην πολιτεία 240 αγνοούμενα άτομα και οι σχετικές έρευνες δεν έχουν δώσει κανένα αποτέλεσμα.
nada.
Κοαούιλα. Άρχισε το διεθνές καραβάνι αναζήτησης αγνοωμένων εν ζωή. Συγγενείς αγνοωμένων προέρχονται από 12 πολιτείες της χώρας εγγενίασαν στις 13 Μάη το διεθνές καραβάνι αναζήτησης αγνοωμένων εν ζωή στην πόλη Τωρεών, στην πολιτεία της Κοαούιλα. Το καραβάνι είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να αναδείξει το ζήτημα της εξαναγκαστικής εξαφάνισης στο Μεξικό, αλλά ο κύριος στόχος του είναι να βρει αγνοωμένους εν ζωή. Σε αυτή τη γραμμή, γονείς και συγγενείς αγνοωμένων επισκέφτηκαν στις 13 Μάη ένα άσυλο και δύο φυλακές. Παράλληλα, τα μέλη της πρωτοβουλίας παρατηρούν αν στα μέρη αυτά υπάρχουν άτομα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, ντόπιοι μετανάστες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους συγγενείς τους, οι οποίοι ενδεχομένως να τους αναζητούν ή που να βρίσκονται εκεί με άλλο όνομα.
Στις 18 Μάη, οι γονείς που συμμετέχουν στο καραβάνι κατήγγειλαν μια σειρά επεισοδίων που συνέβησαν στη διάρκεια της διαδρομής τους. Σε μια περίπτωση, στις 12 Μάη στο Τωρεών, στη διάρκεια της πορείας που οργανώθηκε στο κέντρο της πόλης, ένας άντρας άρχισε να βγάζει φωτογραφίες των ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Σε μια άλλη περίπτωση, στο Σαλτίγιο, στις 14 Μάη, προς το τέλος της πορείας, δύο νεαροί ρώτησαν μία από τις συμμετέχουσες σε ποιο μέρος φιλοξενούνταν οι συγγενείς των αγνοωμένων. Εκείνη ρώτησε ποιοι ήταν οι ίδιοι και της απάντησαν ότι ήταν από την ασφάλεια. Προφανώς δεν τους δόθηκε απάντηση στην ερώτηση. Η τρίτη περίπτωση συνέβη στην Μολκλόβα, όπου τρεις νεαροί μπήκαν προκλητικά στο μπλοκ των συγγενών στη διάρκεια της πορείας και προσπαθούσαν να τους εκφοβήσουν βγάζοντας φωτογραφίες στα πρόσωπά τους. Απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, τα μέλη του καραβανιού ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των συμμετεχουσών καθώς και τη διερεύνηση των περιστατικών. Επιπλέον, καθιστούν υπεύθυνους για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συντρόφων την πολιτιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση για κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Y en la manita se le dormía, lo cogía y lo tiraba, y en la manita se le paraba.
Ay, dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale, cuando por montaña una pitita, no anda mi tropo bailando.
Xochicuautla, πρόταση των κατοίκων για τη διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου. Στις 18 Μάη, η κοινότητα του Σαν Φραντζίσκο στο Τσικουάουτλα παρουσίασε μια αναλλακτική πρόταση στο έργο του αυτοκινητόδρομου που ο όμιλος ΣΥΓΑ προσπαθεί να επιβάλλει παράνομα και περιλαμβάνει την παράνομη αποκοπή της κοινότητας από το ιερό της δάσος. Η κοινότητα βρίσκεται στη μάχη με την πολιτεία εδώ και 10 χρόνια, κατά την οποία οι κάτοικοι έχουν αντιμετωπίσει απειλές, καταδιώξεις, παράνομη υλοτομία, τη σύλληψη 22 ατόμων για την παρακόλληση του έργου και τη συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών. Ο Χωσέ Λουίς, μέλος του Ανώτου Συμβουλίου της Κοινότητας, σχολίασε ότι η εναλλακτική πρόταση περιβαλλοντικής μηχανικής βασίζεται σε τούνελ και γέφυρες. Πράγμα που επιτρέπει να διασώσουν την πολιτιστική ζωή τους και να διατηρήσουν τη σύνδεση της κοινότητας με το δάσος.
Η αντίσταση των δασκάλων. Στις 15 Μάη, η μέρα του δασκάλου στο Μεξικό, το Εθνικό Συντονιστικό Εργαζομένο στην Εκπαίδευση κάλεσε κινητοποίηση στις πολιτείες που έχει μέλη για να εκφράσει την αντίδρασή του απέναντι στη λεγόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Να απαιτήσει την άρση της βίας ενάντια στους δασκάλους και δικαιοσύνη για την Αγιοτσινάπα και τον Νότσιτλάν. Στην πόλη Τέρας έλαβε χώρα η κεντρική κινητοποίηση του συντονιστικού που ξεκίνησε από την έδρα της κυβέρνησης όπου εκπρόσωποι των δασκάλων συναντήθηκαν με τη γραμματεία της κυβέρνησης. Στην Οαχάκα, 30.000 δάσκαλοι έκαναν πορεία προς το μέγαρο της πολιτιακής κυβέρνησης για να ζητήσουν απάντηση στα αιτήματά τους που περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, το άνοιγμα θέσεων για αποφύτους αγροτικών ακαδημιών, την ακύρωση εντολών κράτησης, την τιμωρία των διεφθαρμένων υπαλλήλων του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της Οαχάκας και δικαιοσύνη για την καταστολή στον Οτιστλάν που σε επίθεση των μπάτσων στις 19 Ιούνιου του 2016 είχε 9 νεκρούς. Ως αλληλεγγύη στον Οτιστλάν, το συντονιστικό ετοιμάζει ημέρες κινητοποίησης από τις 14 μέχρι τις 19 Ιούνιου. Στον Γκερέρο πραγματοποιήθηκε πορεία στον αυτοκινητόδρομο Κουερναμπάκα Ακαπούλκο, όπου οι δάσκαλοι έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για τη γελία αύξηση των μισθών τους, ύψους 3,8%, ζήτησαν να αυξηθούν οι μισθοί στην εκπαίδευση των Ιθαγενών και κατόπιν αιτήματος των συνταξιούχων να συμπεριληφθούν 7.500 δάσκαλοι στο Ταμείο Συνεισφορών για τους εργαζομένους, στην εκπαίδευση και τα λειτουργικά έξοδα. Στο Γκουασάβε τη Σιναλώα, οι δάσκαλοι διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία 5 δασκάλων στην Κονκόρδια, τον Γκουασάβε και τον Οβολοβάτο. Ζήτησαν ασφάλεια στην ορεινή ζώνη, όπου στις 4 Μάη 4 δάσκαλοι ενός δημοτικού της Υπαίθρου έπεσαν θύματα ενέδρας και δολοφονίας από μια ένοπλη ομάδα. Ζήτησαν επίσης την τιμωρία των δολοφόνων του δασκάλου Ρουίς Κορτίνες. Στη Τζιάπας, δάσκαλοι, φοιτητές της Αγροτικής Ακαδημίας, νοσοκόμες, εργαζόμενοι στην υγεία και κοινωνικές οργανώσεις πραγματοποίησαν πορεία στην Τούξτλα Γκουτιέρες, ζητώντας να ξαναρχίσει ο διάλογος με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την επαναπρόσληψη των 3.500 δασκάλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη λεγόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στο Μορέλος, οι δάσκαλοι του Εκπαιδευτικού Κινήματος Βάσης κατήγγειλαν ληστείες σε σχολεία, απαγωγές και εκβιασμούς, κυρίως στην περιοχή νότια και ανατολικά της πόλης. Η απόρριψη από μεριάς της γραμματείας της κυβέρνησης να ξαναρχίσει ο διάλογος και ασαφής και ανεπαρκής απαντήσεις στα αιτήματα είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συνάντησης στο τέλος της κινητοποίησης, στην οποία ορίστηκε ότι το συντονιστικό θα καλέσει τις επόμενες μέρες συνέλευση εκπροσώπων για να καθορίσει σε διάστημα 2 εβδομάδων τις μελλοντικές δράσεις και απεργίες μέσα στον Ιούνιο για όλη τη χώρα.
Ετήσια αναφορά του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 72. Πρόσφατα, ο Σύλλογος 72 Καταφύγιο Μεταναστών παρουσίασε την πρώτη του αναφορά με τίτλο «Στα όρια των συνόρων, ξεπερνώντας τα όρια, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων στο Τενοσίκη, του Ταμπάσκου». Σύμφωνα με την αναφορά, με το καθολικό πρόγραμμα νοτίων συνόρων που άρχισε ο πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο τον Ιούνιο του 2014, έχει παρατηρηθεί αύξηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στους μετανάστες. Πρακτικά, ο αριθμός των ατόμων που συνελήφθησαν και απελάθηκαν στην Κεντρική Αμερική έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας σε ρεκόρ το 2015, με την αύξηση ήδη από την επόμενη έναρξη του προγράμματος των επιχειρήσεων για αναζήτηση μεταναστών στους αυτοκινητόδρομους, στα τρένα και στα κέντρα των πόλεων. Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό μεταναστών ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πλέον δεν μεταναστεύουν προς τη ΣΥΠΑ άντρες 18 με 35 ετών, αλλά ολόκληρες οικογένειες. Επιπλέον έχουν καταγραφεί διάφορες εγκληματικές ενέργειες. Στην περίπτωση των βιασμών, το 2014 δεν υπήρχαν καταγγελίες, ωστόσο καταγράφηκαν 22 για το 2015 και 37 για το 2016. Αναφορικά με την κατάχρηση εξουσίας, οι καταγγελίες δείχνουν ότι αυτοί που περισσότερο παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπάλληλοι του Εθνικού Ινστιτούτου Μετανάστευσης, η Δημοτική, Πολιτιακή και Ομοσπονδιακή Αστυνομία, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις.
Πένια Νιέτο στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Πριν από 11 χρόνια, στις 4 και 5 Μάη 2006, ο Ενρίκε Πένια Νιέτο, τότε κυβερνήτης της πολιτείας του Μεξικού και πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε διατάξει μια βάναυση καταστολή ενάντια στο λαό του Σαν Σαλβαδόρ Ατένκο, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 14χρονου Φρανσίσκο Χαβιέρ Κορτές Σαντιάγο και του συντρόφου Ολίν Αλέξης Μπενουμέα. Επιπλέον, συνελήφθησαν 217 άτομα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ή απλά εγκλωβίστηκαν σε αυτήν. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 47 συντρόφισσες, οι οποίες στο εσωτερικό των οχημάτων που τις μετέφεραν στα κέντρα κράτησης στην πλειονότητά τους υπέστησαν σεξουαλική βία από τους μπάτσους. Από τότε, ο Ενρίκε Πένια Νιέτο έκανε το παν για να μην φτάσει η καταγγελία των 47 γυναικών στο Παναμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για κακή του τύχη, καθώς και για κακή τύχη όλων των συνεργών του στην καταστολή και τη σεξουαλική βία, η καταγγελία έφτασε στο Παναμερικανικό Δικαστήριο και θα εξεταστεί στο τελευταίο τρίμηνο αυτού του έτους. Η υπόθεση έφτασε εκεί καθώς το Μεξικανικό κράτος αρνούνταν κατ' εξακολούθηση να εφαρμόσει τις υποδείξεις που κατέθεσε το 2015 το Παναμερικανικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρέπεμψε την υπόθεση στο Παναμερικανικό Δικαστήριο. Ο οργανισμός θα εξετάσει τον πολιτικό λόγο υψηλόβαθμων αξιωματούχων ως αυτουργών για την άρνηση δικαιοσύνη στις περιπτώσεις των 11 γυναικών που καταγγέλουν σεξουαλική βία και απαιτούν την τιμωρία των υλικών και ηθικών αυτουργών στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και των επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας. Η καταγγελία των 11 συντροφισσών ενάντια στο Μεξικανικό κράτος περιλαμβάνει την απόδοση ευθυνών για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ατομικής ελευθερίας και των εγγυήσεων για δίκαιη δίκη και δικαστική προστασία, την ατομική ακεραιότητα των ιδίων και των συγγενών τους, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, της αυτονομίας, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.
Μορέλος, δράσεις ενάντια στην καταστροφή της φύσης. Στην κοινότητα Τεποστλάν, η πολιτιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπαθούν να επιβάλλουν την επέκταση του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την πόλη Τέρας με την Κουεπερνπάκα, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Μορέλος. Το έργο άρχισε το 2013 αφότου η πολιτιακή κυβέρνηση διεξήγαγε μια αμφιλεγόμενη διαβούλευση με τους κατοίκους της κοινότητας, της οποίας τα αποτελέσματα παραποιήθηκαν ώστε να βγουν θετικά. Οι κάτοικοι αντέδρασαν εξ αρχής, όχι μόνο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα είχε η διάνοιξη, αλλά για την οθεία της διαβούλευσης. Από το 2013 έχουν κατορθώσει να σταματήσουν το έργο μέσω νομικής προσφυγής, αλλά και με την αντίσταση όλων των κατοίκων. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί, στις 19 Μάη, οι εργάτες εταιρείας άρχισαν να κόβουν περίπου 2.800 δέντρα. Μετά τον πρώτο ευνηδιασμό, οι κάτοικοι κατόρθωσαν να σταματήσουν την υλοτόμηση και να διώξουν τους εργάτες. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν μπλόκο που κράτησαν μέχρι τις 22 Μάη, η μέρα που κάλεσαν σε γενική συνέλευση των κατοίκων και συνάντηση με τις τοπικές αρχές, ώστε να παρουσιάσουν το ζήτημα και να πιέσουν τις αρχές να καταγγείλουν την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman.
Πόλη Τέρας, πορεία ενάντια στη Μονσάντο. Το Σάββατο 20 Μάη, στο πλαίσιο της 5ης Παγκόσμιας Πορείας ενάντια στη Μονσάντο, διαφορετικές περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν το καρναβάλι του Καλαμποκιού στην πόλη Τέρας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού στο Μεξικό. Η δράση συγκέντρωσε φοιτητικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις που έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης. Στη λήξη της πορείας διάβασαν καταγγελία όπου τόνισαν ότι το Μεξικό υφίσταται γενικευμένη και εντατική καταλήστευση και εμπορευματικοποίηση των κοινών αγαθών όπως το νερό, τη γη, τον αέρα, τους σπόρους, τα φυτά, τα ζώα και τους γενετικούς κώδικες φυτών και ζώων. Επιπλέον, κατήγγειλαν ότι οι δημοτικές, πολιτιακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έχουν ταυτιστεί με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών εταιριών για την ξέφρενη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του γενετικού κώδικα των φυτών που συνιστούν τη διατροφική βάση των λαών μας, όπως στην περίπτωση του καλαμποκιού. Τέλος, θύμισαν ότι τον Απρίλιο κατατέθηκε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο από οργανώσεις πολιτών και 5 συνδικαλιστικές οργανώσεις δασκάλων ενάντια στη Μονσάντο, στην οποία αναγράφεται ότι έχει επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο δικαίωμα για ένα υγιές περιβάλλον, ενώ επιπλέον παραβιάζει το δικαίωμα στη διατροφή και τη διατροφική αυτάρκεια.
Me muero, cupido, dame la mano, hermano.
Αμιλσίνκο, αγώνας για την αυτοκυβέρνηση. Και για να μην νομίζετε ότι αυτήν την εκπομπή μεταδίδουμε μόνο τραγικές ειδήσεις, σας φέρνουμε εδώ και μία καλή. Η Ιθαγενική Κοινότητα του Αμιλσίνκο εδώ και αρκετά χρόνια οργανώνεται για να υπερασπιστεί τη γη της ενάντια στα κατασκευαστικά έργα που προωθεί η κυβέρνηση και εταιρεία στο λεγόμενο Ολιστικό Πρόγραμμα του Μορέλος. Στο πλαίσιο της αντίστασης, έχουν οργανώσει ένα μέτωπο αγώνα από κοινού με άλλες γειτονικές κοινότητες που επίσης επηρεάζονται, σχηματίζοντας το μέτωπο λαών του Μορέλος, της Πουέμπλα και της Τλατάσκα. Για την υπεράσπιση των κοινοτικών μορφών οργάνωσης, σχημάτισαν την κοινοτική συνέλευση του Αμιλσίνκο για να αναδείξουν την απόφαση των κατοίκων να διατηρήσουν την κοινοτική διοίκηση σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμά τους. Ωστόσο, οι θεσμικές κοινοτικές αρχές προσπαθούν με διάφορα μέσα να παραγνωρίσουν την απόφαση. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 20 Μάη, καλέστηκε η κοινοτική συνέλευση για να συμφωνήσει τη μορφή κοινοτικής διακυβέρνησης. Παρά τις απόπειρες ομάδων πιστών της κυβέρνησης και τα πολιτικά κόμματα, οι οργανωμένοι κάτοικοι κατόρθωσαν να επιβεβαιώσουν την απόφασή τους, εκλέγοντας Προεδρείο της Συνέλευσης και εκπροσώπους της κοινότητας.
Δολοφονία συντρόφων του λαού η Χάρικα. Με πολλή οργή πληροφορηθήκαμε ότι ο σύντροφος Μιγγέλ Βάσκες Τόρες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοτικής Περιουσίας της Κοινότητας του Λαού η Χάρικα του Σαν Σεμπαστιάν Τεποναού Αστλάν και ο αδερφός του Αγουστίν Βάσκες Τόρες δολοφονήθηκαν στις 20 Μάη στη γενέτειρά τους. Μέσω ανακοίνωση των συντρόφων του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ουιχάρικα για την υπεράσπιση του λόφου Ουιρικούτα, μας ενημέρωσαν ότι ο Μιγγέλ Βάσκες ήταν ενεργό μέλος για την υπεράσπιση των ιερών τόπων του λαού Ουιρικούτα και ένας από τους ιδρυτές του Επαρχιακού Συμβουλίου του 2010, καθώς και μέλος της ομάδας εργασίας για το δικαστικό αγώνα. Ο Μιγγέλ Βάσκες ήταν δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου από το 2014 μέχρι το Μάρτιο του 2017. Στη διάρκεια της προεδρίας του, η κοινότητα κατόρθωσε με δικαστική απόφαση το Σεπτέμβριο του 2016 να διασώσει 184 εκτάρια γης ως μέρος της προσπάθειας του λαού η Χάρικα να ξαναπάρει 10.000 εκτάρια γης, στα οποία έχουν εισβάλει μεγάλοι κτηνοτρόφοι, συμμορίες ναρκωτικών και κυβερνήσεις. Δεν έχουμε λόγια για να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε για τη δολοφονία δύο ακόμη συντρόφων. Περιοριζόμαστε στην αναφορά του γεγονότος, αλλά θεωρούμε πως μας λείπει η οργάνωση για να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο, την καταλήστευση και τη βία που δεχόμαστε.
Απεργία στα Walmart. Χιλιάδες εργαζόμενοι του ομίλου Walmart Mexico πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας στην Οαχάκα, τον Γκερέρο, τη Βερακρούς και το Μιτσοακάν ως διαμαρτυρία απέναντι στα ψίχουλα που δίνει η εταιρεία ως τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα Μπόνους Κερδών. Η εταιρεία έδωσε φέτος 73 λεπτά μέχρι τα 330 πέσος σε αντίθεση με τα 2.500 πέσος που είχαν δοθεί πέρυσι. Στην Οαχάκα, οι στάσεις εργασίας άρχισαν στις 20 Μάη στα 3 από τα 6 καταστήματα που υπάρχουν στην πρωτεύουσα της πολιτείας. Στα υπόλοιπα καταστήματα, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας την Κυριακή 21 Μάη, καθώς η διεύθυνση δεν έδωσε απάντηση στα αιτήματα. Παρότι οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καλύτερες στα Walmart και οι μισθοί είναι χαμηλοί σε σχέση με το κόστος ζωής, η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα ψίχουλα που μοίρασε η εταιρεία ως μπόνους κερδών. Στον Γκερέρο, οι εργαζόμενοι κράτησαν κλειστά τουλάχιστον 5 καταστήματα και κλείσαν επίσης τα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης Walmart και τις θηγατρικές Aurera και Sam's. Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι απειλήθηκαν με απόλυση, παρέμειναν σταθεροί στις διεκδικήσεις τους για δίκαια μπόνους κερδών. Ένας από τους εργαζομένους σχολίασε τα εξής: κάποιοι πήραν 73 λεπτά, άλλοι 192 πέσους. Κάποιοι, όπως ένας υπάλληλος στο φούρνο της Αουρέρα, με 10 χρόνια εργασίας στην επιχείρηση, πήρε 380 πέσος τη στιγμή που υπάρχουν φορές που του ζητούν να διανυκτερεύσει τη δουλειά. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Είναι μια κοροϊδία γιατί τα κέρδη αυτής της εταιρείας είναι εκατομμύρια. Στην Τλασκάλα, οι εργαζόμενοι δεν κατόρθωσαν να οργανωθούν για να κλείσουν τα μαγαζιά αυτοεξυπηρέτησης, αλλά αποφάσισαν να μην υπογράψουν τις πληρωμές των πόνους. στη Μορέλια του Μιτσοακάν, οι 50 εργαζόμενοι έκλεισαν ένα κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης Αουρέρα. Στην Κόρδοβα της Βερακρούς, οι 50 εργαζόμενοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης την ώρα ανοίγματος. Στις 22 Μάη, οι εργαζόμενοι δεν είχαν λάβει ακόμη απάντηση από την εταιρεία και κράτησαν τα καταστήματα κλειστά.
Σακατέκας, ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο της μπύρας Μοντέλο. Στις 23 Μάη, στην πολιτεία Σακατέκας, οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς, οι εργαζόμενοι του ανεξάρτητου συνδικάτου του εργοστασίου παραγωγής μπύρας Μοντέλο και αγρότες της περιοχής απέκλεισαν τις εισόδους του ομίλου Μοντέλο, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής μπύρας στο Μεξικό, βελγικών βραζιλιάνικων συμφερόντων, την οποία κατηγορούν ότι εξαντλεί τους υδάτινους σπόρους, προβαίνει σε άδικες απολύσεις, ότι προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση συνδικάτου πιστού στην εργοδοσία, ενώ παράλληλα αποκλείει τους ντόπιους μεταφορείς από τα συμβόλαιά της.
Muchacha, cuando te vas dándole a mi vida el fin, salgo a buscarte al jardín y entre los astros estás. No puedo buscarte más, el viento no deja huella. Antes que alguna querella me haga invocar.
Politeras, κλείσιμο του καφέ Zapata Vive. Η καφετέρια Zapata Vive στην Πολυτέρας είναι ένας χώρος οργάνωσης πολιτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάλυσης, συζήτησης, μουσικής, θεάτρου και κινηματογράφου. Όπως συνέβη πρόσφατα σε χώρους με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως την κατάληψη Τσάντι Ολίν και την καφετέρια Καρακόλα Κλομπάλ, δέχονται όλες αυτές επίθεση. Στις 16 Μάη το επισκέφτηκαν οι αρχές της περιοχής με σκοπό να το κλείσουν. Οι συντρόφοι της καφετέριας ανακοίνωσαν μέσω ενός βίντεο ότι θα κρατήσουν το χώρο ανοιχτό, ότι δεν θα ακυρωθεί καμία από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και καλούν σε εγρήγορση για κάθε νέα απόπειρα επίθεσης.
Σονόρα. Ο λαός Γιάκουι ενάντια στον αγωγό φυσικού αερίου. Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε γνωστό ότι η εταιρεία IENOVA, θυγατρική εταιρεία της Gas Natural Fenosa και της καναδικής Trans Canada Pipelines, μαζί με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ηλεκτρισμού, επεδίωξαν την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα περνούσε από την περιοχή των Γιάκης. Για να εισβάλλει το έργο, η εταιρεία προσπάθησε να διαιρέσει τους Γιάκης, διορίζοντας σε κάποιες κοινότητες φορτηγά μέχρι και ένα πυροσβεστικό όχημα για να επιτύχει την έγκρισή τους. Άλλες τακτικές της εταιρείας ήταν να μην αναγνωρίζουν κάποιες παραδοσιακές διοικήσεις που εναντιώνονταν στο έργο, προσπαθώντας να εκλεγούν νέες που ήταν σύμφωνες. Τον Οκτώβριο του 2016, η παραδοσιακή διοίκηση της κοινότητας Λόμα Δεμπακούμ και οι κάτοικοι της κατήγγειλαν ότι εγκρίθηκε ο αγωγός χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως ελεύθερη διαβούλευση στη φυλή Γιάκη. Λόγω της αντίδρασης των αρχών της κοινότητας Λόμα Δεμπακούμ, κατέστη δυνατή η πάυση του έργου, η εταιρεία αποχώρησε αλλά άφησαν πίσω σωλήνες και καλώδια. Στις 22 Μάη, μια επιτροπή της κοινότητας άρχισε να απομακρύνει αυτά τα υλικά από τη γη των Γιάκης. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι της κοινότητας συναντήθηκαν σε παραδοσιακή πολιτοφυλακή με τους επικεφαλείς της φυλής για να αποφασίσουν τις επόμενες δράσεις πολιτικής αντίστασης ενάντια στην εταιρεία. Θυμίζουμε ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής είχαν κάνει το παν για να εγκριθεί το έργο που θα ωφελούσε τις επικερδείς επιχειρήσεις τους.
Voy al rodeo, aprender a manganear, aprender a manganear.
νίκη ενάντια στον αγωγό φυσικού αερίου στο Μορέλος. Μεταξύ του 2012 και 2013, οι πολιτιακές κυβερνήσεις στην Πουέμπλα του Μορέλος και της Λατασκάλα επιχείρησαν να επιβάλλουν το ολιστικό πρόγραμμα του Μορέλος. Επρόκειτο για ένα φορανοϊκό έργο που θα περιλάμβανε αγωγό φυσικού αερίου μήκους 160 χιλιόμετρων και θα μετέφερε 9.61 εκατομμύρια κυβικά γκαζιού την ημέρα, περνώντας από 60 κοινότητες καθώς και έναν αγωγό νερού που θα μετέφερε νερό στην Αγιάλα του Μορέλος. Το γκάζι θα χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία θερμοηλεκτρικού εργοστασίου και την άντληση νερού για το εργοστάσιο. Υποπίεση, κάποιοι αγρότες στην Πουέμπλα και στη Λασκάλα πούλησαν τη γη τους για 100 πέσους στο τετραγωνικό μέτρο, υπό την απειλή ότι αν δεν την πουλούσαν θα την έχαναν, καθώς είχε υπογραφεί ήδη σχετικός νόμος απαλωτρίωσης. Σε άλλες περιοχές, κάποιες αγρότησες και αγρότες τέθηκαν ανοιχτά ενάντια στον αγωγό και κατηγορήθηκαν και συνελήφθησαν για παρακόλληση δημοσίων έργων, εκβιασμό, στάση, απαγωγές και άλλα. Με την αντίδραση και άλλων κοινοτήτων ενάντια στο έργο, στις 15 Μάη βγήκε δικαστική απόφαση που ορίζει την προστασία 4 ιθαγενικών κοινοτήτων και διέταξε στις αρχές να πραγματοποιήσουν διαβούλευση με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση και την κατασκευή του αγωγού στους πρόποδες του ηφαιστείου Ποποκαταπέλτ στις πάνω από 60 κοινότητες περιοχής. Η δικηγόρος της υπόθεσης είπε ότι έπρεπε να παρουσιάσει αναρρύθμιτες αποδείξεις για να φανεί ο αρνητικός αντίκτυπος σε επίπεδο ανθρωπολογικό, γεωφυσικό, περιβαλλοντικό κτλ.
Διεθνή. Αργεντινή. Κινητοποίηση ενάντια στην ελάφρυνση της ποινής των γενοκτόνων. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους στις 10 Μάη στο Buenos Aires ενάντια στην απόφαση του Αρείου Πάγου να ελαφρύνει την ποινή του γενοκτόνου Λουίς Μουίνια, μετρώντας ως διπλές τις μέρες που πέρασε στη φυλακή πριν την οριστική καταδίκη. Το κάλεσμα έκαναν μέτρα κέντρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μητέρες της πλατείας του Μάη. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης, η Τάτη Αλμέιδα, από τις μητέρες που ξεκίνησαν την εμβληματική κινητοποίηση στην πλατεία του Μάη, είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα άνοιγε τις πόρτες στην ατιμωρησία. Τα λόγια της ήταν τα ακόλουθα. Ποτέ πια ατιμωρησία, ποτέ πια απαγωγές, ποτέ πια κλέφτες παιδιών, ποτέ πια κρατική τρομοκρατία, ποτέ πια σιωπή. Δεν θέλουμε να συμβιώνουμε με τους δολοφόνους των παιδιών, των αδερφών και των υπόλοιπων συγγενών μας.
Γουατεμάλα. Δράσεις για τα 56 κορίτσια που κάηκαν. Στις 8 Μάρτη έλαβε χώρο στη Γουατεμάλα μια ακόμη άγρια σφαγή στην ιστορία της χώρας. 56 κορίτσια σε κρατικό ορφανοτροφείο κάηκαν ζωντανά κλειδωμένα στο κτίριο. Από αυτά, τα 41 σκοτώθηκαν και τα 15 τραυματίστηκαν σοβαρά. Παρά τις εκκλήσεις βοήθειας, οι πόρτες δεν άνοιξαν. Μόλις μια μέρα πριν επιχείρησαν να δραπετεύσουν από το μέρος που σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους δέχονταν σεξουαλική βία. Για τις 15 Μάη υπήρχε κάλεσμα για διεθνή δράση στο οποίο 56 καλλιτέχνες μαζί με οργανώσεις από όλο τον κόσμο θα δημοσίευαν ταυτόχρονα ζωγραφισμένα τα πρόσωπα των 41 κοριτσιών. Η δράση συνιστά μια κραυγή για δικαιοσύνη μέσα από την τέχνη, τη δημοσιογραφία, τον αγώνα για το περιβάλλον και τους φεμινισμούς. Είναι μια άσκηση συλλογικής μνήμης και επιστροφής αξιοπρέπειας στα 51 κορίτσια της Γουατεμάλας, μια συμβολή ενάντια στην ατιμωρησία και τη λύθη. Βραζιλία. Έξω ο Τέμερ. Η εφημερίδα «Ο Γκλόμπο» δημοσίευσε στις 17 Μάη
την απομαγνητοφώνηση μιας συνομιλίας του Προέδρου της χώρας Μισελ Τέμερ και του Τζόσλεϊ Μπατίστα, ενός από τους διοκτήτες της JBS, ισχυρής εταιρείας στη βιομηχανία κρέατος. Σε αυτήν, ακούγεται ο Τέμερ να παροτρύνει τον επιχειρηματία να δίνει μια μηνιαία πληρωμή στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, που κρατείται για διαφθορά από το 2016, ώστε να εξασφαλιστεί η σιωπή του στο τεράστιο σκάνδαλο ξεπλήματος χρήματος που αποκαλύφθηκε το 2014 στη Βραζιλία. Η αποκάλυψη της συνομιλίας προκάλεσε τεράστιες διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων που ζητούν την παραίτηση του Τέμερ. Από τις 17 Μάη, οι διαδηλώσεις είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν κινητοποιήσεις κάτω από τη βροχή και συγκρούσεις με την αστυνομία. Στις 22 Μάη πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε όλη τη χώρα υπό το σύνθημα «Άμεσες εκλογές τώρα».
Χιλή. Οι Μαπούτσε σε κόκκινο συναγερμό. Ο λαός των Μαπούτσε βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό αφού το έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει στις 29 Μάη νομοσχέδιο για το λεγόμενο νόμο Αρακουιακάνα. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει μια περιφερειακή συμφωνία μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που θα περιλαμβάνει κίνητρα παραγωγικότητας προς τις επιχειρήσεις. Οι Μαπούτσα εκφράζουν τις ανησυχίες τους σε σχέση με τον νόμο που μπορεί να περιλαμβάνει απαλωτριώσεις γης. Εδώ ολοκληρώνεται το 11ο δελτίο της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του δεύτερου δεκαήμερου του Απρίλη, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλώσα, στο ελεύθερο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Ουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Ακολουθεί το μήνυμα που ετοίμασε το ραδιόφωνο και Ουέλγα για την εκπομπή μας και έπειτα το μήνυμα του σταθμού μας. Μέχρι το επόμενο δελτίο για χαρά. Ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και οι συντρόφοι σας μας στο Μεξικό, hasta luego.
Estrellita de la mar que lloras de madrugada, para ti voy a cantar porque mojas tu mirada, porque mojas tu mirada. Estrellita de la mar, para ti voy a cantar porque mojas tu mirada.
Ήταν ειδήσεις από το ραδιόφωνο και Ουέλγα από την πόλη του Μεξικού. Θέλουμε να στείλουμε έναν αδελφικό χαιρετισμό στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που μας ακούν και να μεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε κάποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που μεταφράζουν αυτό το δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά, καθώς και όλους και όλες όσες δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αυτός ο χώρος ειδήσεων.